Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 3. mája. Ladislav Kamenický má pomýlené predstavy o tom, čo je úlohou ministra financií. Namiesto znižovania nebezpečne vysokého rozpočtového deficitu robí všetko preto, aby ho držal čo najvyššie. Namiesto dodržiavania dohodnutých rozpočtových pravidiel hľadá spôsoby, ako s nimi vybabrať. Táto jeho vlastnosť sa prejavila už pri tvorbe tohtoročného štátneho rozpočtu, v ktorom údaje o deficite skreslil tak, aby mohol tvrdiť, že sa situácia zlepšuje. V posledných dňoch to pokračovalo na vláde schválením dvoch dokumentov, ktoré by podľa názvu mali priniesť zodpovednejšie hospodárenie, ale v realite to bude presne naopak. Dnešný ekonomický newsfilter má 1300 slov, pripravil ho Ján Kováč. Ja som Lucia Haverlík. Vláda včera schválila nové výdavkové limity, ktoré vychádzajú z európskych pravidiel. Tie by mali politikov nútiť k šetreniu, ale Kamenickému sa zapáčili z iného dôvodu. Európske limity sú v tomto roku k slovenskej vláde veľmi benevolentné, nevyžadujú žiadne úspory. Vláda sa ich drží iba preto, aby sa mohla vyvliec splnenia domácich limitov, ktoré výrazne prekračuje. Tie slovenské sú pritom záväzné už teraz, kým tie európske ešte len začnú platiť. Čo znamenajú európske výdavkové limity? Vyžadujú každoročné vylepšovanie bilancie rozpočtu o 1% HDP, čiže rozdiel medzi príjmami a výdavkami by sa mal zmenšovať o 1,4 miliardy eur. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že sú tieto pravidlá prísnejšie ako slovenské, ktoré hovoria o 0,5-percentnom šetrení. V roku 2024 však platí presný opak. Pre tento rok sa nastavili veľmi vysoko na základe starších prognóz, ktoré počítali s vyššou infláciou. Európske pravidlá sú benevolentnejšie najmä v tom, čo všetko dovolujú označiť za šetrenie. Uznali by napríklad aj zníženie príspevku do druhého piliera, hoci to verejným financiám dlhodobo nepomáha, lebo ľudia budú neskôr viac odkázaní na štátny dôchodkový systém. Minister financií hovorí, že Brusel nám túto víziu znižovania deficitu uzná, čo bude znamenať uvoľnenie peňazí z plánu obnovy. V ňom sme sa zaviazali k dodržiavaniu slovenských výdavkových limitov, čo sme porušili. Vláda, ktorá pôsobí od začiatku nedôveryhodne, sa zaviazala aspoň k niečomu. Napríklad agentúra S&P aj na základe tohto plánu neznížila slovenskú rating, hoci s touto možnosťou počítal aj Kamenický. Bývalý minister financií Ivan Mikloš upozornil, že plán znižovania deficitu v roku 2025 stojí na predpoklade 3-percentného ekonomického rastu. Tento rast sa má opierať jednak o oživenie zahraničného dopytu, ktoré je podľa Mikloša neisté, a o čerpanie plánu obnovy, ktoré je zase ohrozené zmenami v trestnom práve. V programe stability, ktorý nedávno schválila vláda, sa navyše nespomínajú žiadne ďalšie veľké opatrenia, okrem predtým ohlásenej dane z cukru a z tabaku. Program stability hovorí podľa Mikloša len toľko, že zvyšok konsolidácie má pokryť zníženie energetickej pomoci a šetrenie na mzdových nákladoch vo verejnom sektore. Obidva tieto zámery sú však otázne a problematické, hovorí Mikloš. Ceny energií môžu podľa neho opätovne vzrásť a šetrenie na ľuďoch je nereálne. Vláda teda šetrenie opäť oddialuje, čo zvyšuje našu zraniteľnosť voči nečakaným prekvapeniam aj voči demografickej kríze, ktorá sa už deje a postupne sa bude zhoršovať. Slovensko čelí externým krízam spravidla každú dekádu, pričom domáca ekonomika aj verejné financie ich v minulosti zvládali výrazne horšie než vyspelé západné krajiny, upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej poslednej správe. Ďalšiu krízu bude Slovensko zvládať horšie ako tie predošlé, a to vzhľadom na pomalý hospodársky rast a horší stav verejných financií. Nasledoval by okamžitý rast verejného dlhu a trvalé ekonomické straty, píše rada. Podľa nej je pri aktuálnej úrovni dlhu vysoké riziko zhoršenia ratingového hodnotenia. Citujeme: To môže viesť k prudkému nárastu rizikových prirážok, spustiť tak efekt snehovej gule a nárast zadlženosti výrazne na dnešné projekcie. V prípade neprijatia dostatočných konsolidačných opatrení možno po roku 2026 očakávať prudký nárast rizika defaultu, pričom výraznejšie problémy s prefinancovaním verejného dlhu na finančných trhoch by mohli nastať už o dve volebné obdobia, vystrieha slovenskú vládu rozpočtová rada. Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu, ktorá jej má výrazne znížiť náklady na výber cestných poplatkov. To by znamenalo vyššie čisté príjmy, ktoré bude môcť použiť napríklad na výstavbu alebo údržbu ciest. S oslavami však radšej počkajme na moment, keď bude efektívnejší a lacnejší mýtny systém naplno fungovať. Čo presne objednala NDS? Zatiaľ podpísala zmluvu za 13,8 milióna eur bez DPH na dodanie IT systému, ktorý bude základom pre nový mýtny systém. Uzavrela aj druhú mýtnu zákazku za 28,7 milióna eur na zákaznícke služby, v čom je napríklad vydávanie palubných jednotiek či fakturácia mýta. Momentálne sa čaká na podpis zmluvy. Oba tendre vyhral Čektol, sesterská firma Skytolu, ktorý už 15 rokov vyberá na Slovensku mýto za nezmyselne vysoké provízie. Obe firmy patria českej investičnej skupine PPF, ktorú ovláda rodina zosnulého miliardára Petra Kellnera. Stále nie je úplne jednoznačné, koľko bude nový systém stáť. Na otázky týkajúce sa celkových nákladov zvykne NDS odpovedať nejasne. Podľa zmluvných cien to vyzerá byť až neuveriteľne lacné. Obe zákazky sú na 10 rokov, ale keby sme celkovú sumu vydelili desiatimi, vychádzalo by to na 4 milióny ročne, čo pôsobí nepravdepodobne. Dnes platí NDS Skytolu astronomické sumy na úrovni 70 miliónov ročne a napriek tomu systém zostáva v rukách Skytolu. Okrem spomínaných dvoch zákaziek bude mať NDS ešte ďalšie náklady na kontrolu a vymáhanie poplatkov, čo je tretí kľúčový komponent nového mýtneho systému. V tomto momente nie je jasné, ako chce NDS túto kontrolu zabezpečiť a koľko to bude stáť. Predošli šéfovia NDS sa správali nezodpovedne, Skytolu platili neprimerane vysoké provízie, nevyhlásili nové mýtne tendre na čas a keď ich už vyhlásili, diskriminovali ostatných dodávateľov. Hrubé výnosy z mýta v posledných rokoch dosahujú približne 240 miliónov eur. Z toho tretinu však NDS stále posiela Skytolu a ďalším firmám. Vďaka dvom novým kontraktom by sa čisté výnosy mali od roku 2026 stabilne držať na 200 miliónmi eur. Ak chce vláda naozaj urýchliť výstavbu a mobilizovať všetky dostupné zdroje, mala by urobiť všetko preto, aby to tak naozaj bolo. Americká centrálna banka Fed ešte pred pár mesiacmi dávala najavo, že už počas tohto roka začne znižovať úrokové sadzby. Vzhľadom na horší vývoj inflácie sa však očakávania postupne zhoršovali. A to až tak veľmi, že akcioví investori prijali ako dobrú správu aj to, že sadzby nestúpnú ešte vyššie. Po tomto uistení zo strany šéfa Fedu, Jeroma Powella, nakrátko prúdko vzrástol hlavný akciový index S&P 500. Zvýšené úrokové sadzby pôsobia na akcie negatívne, keďže znižujú súčasnú hodnotu budúcich výnosov, ako sú napríklad dividendy a firmám zdražujú úvery. Fed sadzby do vlaňajšieho leta zdvihol o 5,25% bodu. Podľa stredajších slov šéfa Fedu centrálna banka ešte nemá dostatočnú istotu, že nad infláciou vyhrala, súčasne však označil za nepravdepodobné, že by úroky zvýšila. To pôsobilo na trhy ako veľká úľava, keďže o možnosti vyšších sadzieb trh začal diskutovať v súvislosti s rizikom scenára stagflácie, stav, keď ekonomika stagnuje a ceny napriek tomu rastú, hovorí Stanislav Páni z analytik JNT banky. Nádej, že sa konečne začnú znižovať sadzby, prispela k vlanejšiemu prudkému rastu na akciových trhoch. Keďže sa situácia zhoršila, Páni zvidí zvýšené riziko ďalších poklesov na akciovom trhu. A na záver v krátkosti o strate Gazpromu, daňových úľavách a poklese investícií. Vláda schválila trojici investorov daňové úľavy v celkovej výške 26,8 milióna eur. Najvyššiu sumu, viac ako 11 miliónov, získa nemecký automobilový subdodávateľ ZF, ktorý plánuje rozšíriť výrobu v Trnave. Gazprom sa minulý rok prepadol do čistej straty 6,4 miliardy eur, z predvlanejšieho zisku 12,2 miliardy. Na výsledku sa prejavilo zníženie predaja plynu do Európy o viac ako polovicu. Gazprom má monopol na dodávky ruského potrubného plynu do zahraničia. Západné sankcie ho preto zo všetkých ruských firiem zasiahli najviac. Podľa Reuters bol v strate naposledy pred zhruba 20 rokmi. Prílev priamých zahraničných investícií do Európy vlani klesol prvý raz od roku 2020. Počet nových projektov sa znížil o 4%. Prekážkami pre investorov sú kolísavé ceny energií, neistota politického vývoja a nové regulačné predpisy. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia.